Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Reader, Come Home. Karya Marianne Wolfe ialah buku bukan fiction sains popular yang ditulis dalam bentuk siri surat kepada pembaca. Wolfe, seorang ahli sains kognitif yang mengkaji literasi dan disleksia, meneliti bagaimana otak manusia belajar membaca dan bagaimana kebiasaan membaca pada skrin sedang mengubah proses itu. Tujuan buku ini bukan untuk menganggap telefon, tablet atau internet sebagai musuh. Sebaliknya, Wolfe mengajak kita memahami bahawa cara kita membaca membentuk cara kita memberi perhatian, menyimpan pengetahuan, menilai hujah, berimajinasi dan memahami perasaan orang lain. Beliau memberi tumpuan pada apa yang dipanggil pembacaan mendalam, iaitu pembacaan yang cukup perlahan untuk membolehkan pembaca membuat inference, menghubungkan idea, memikirkan semula andaian dan mengalami empati melalui teks dengan menggabungkan neuroscience, pendidikan, kesusasteraan dan pemerhatian tentang kehidupan digital. Buku ini mempertahankan keperluan membina pembaca dui literasi yang cekap menggunakan media digital tanpa kehilangan keupayaan membaca secara mendalam. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, otak membaca bukan lahir secara semula jadi, tetapi dibentuk oleh kebiasaan. Asas penting buku ini ialah manusia tidak mempunyai satu bahagian otak yang dikhususkan untuk membaca sejak lahir. Otak membina rangkaian membaca dengan menghubungkan sistem yang asalnya digunakan untuk melihat, mendengar, berbahasa, mengingat dan membuat penakulan. Oleh sebab rangkaian ini bersifat boleh ubah, medium dan tabiat membaca memberi kesan kepada cara pembaca memproses bahasa. Wolfe menggunakan idea ini untuk menjelaskan mengapa perubahan daripada halaman bercetak kepada aliran digital bukan sekadar pertukaran alat. Jika pembacaan harian dipenuhi pautan, notifikasi, scroll pantas, tajuk ringkas dan pertukaran tugas, otak boleh menjadi semakin cekap mengimbas maklumat. Namun, kecekapan mengimbas tidak semestinya sama dengan keupayaan mengikuti hujah yang panjang atau menilai makna tersirat. Ini sangat relevan dalam suasana Malaysia yang banyak bergantung pada WhatsApp, TikTok, portal berita dan bahan pembelajaran dalam talian. Wolfe tidak mendakwa teknologi secara automatik merosakkan kecerdasan. Hujahnya lebih tepat, otak menyesuaikan diri dengan apa yang kerap diminta daripadanya. Maka, jika kita mahu mengekalkan pembacaan yang teliti, kita perlu terus menyediakan masa dan keadaan yang melatihnya. Pandangan ini menjadikan isu membaca sebagai persoalan tentang reka bentuk tabiat, bukan semata-mata soal disiplin individu. Kedua, pembacaan mendalam mengaktifkan analisis. Refleksi, imajinasi dan empati, Wolfe menerangkan pembacaan mendalam sebagai satu rangkaian proses yang berlaku apabila pembaca melampaui pengecaman perkataan. Pembaca yang mendalam membawa pengetahuan sedia ada ke dalam teks, membuat kaitan antara bahagian berbeza, mengesan andaian penulis, membina inference dan menilai sama ada sesuatu hujah benar-benar kukuh dalam karya sastra pula. Pembacaan seperti ini memberi ruang untuk pembaca membayangkan pengalaman orang lain dan memerhati sudut pandang yang tidak sama dengan pengalaman sendiri. Oleh itu, empati dalam buku ini bukan sekadar perasaan simpati tetapi kebolehan kognitif untuk menimbang fikiran, niat dan keadaan manusia yang kompleks. Wolfe sumbang apabila pembacaan semakin dipercepatkan, proses yang lebih perlahan seperti refleksi peribadi dan pemikiran kritis akan kurang digunakan. Kebimbangan ini membawa implikasi sosial. Masyarakat demokratik memerlukan warga yang mampu membezakan dakwaan daripada bukti, membaca sumber secara konteks dan tidak terus bertindak balas terhadap maklumat yang mencetuskan emosi. Dalam keadaan berita palsu, tajuk sensasi dan kandungan yang tersebar laju di media sosial, kemahiran ini amat penting. Buku ini juga tidak mengatakan bahawa semua bacaan digital bersifat cetek. Sebaliknya, Wolfe membezakan antara penggunaan pantas yang sesuai untuk tugas tertentu dengan pembacaan yang memerlukan tumpuan panjang. Nilai pembacaan mendalam terletak pada fungsinya yang sukar digantikan oleh ringkasan segera. Ketiga, budaya skrin menggalakkan imbasan pantas, lalu menguji kesabaran kognitif. Salah satu kebimbangan Wolfe ialah kehilangan kesabaran kognitif, iaitu keupayaan untuk kekal bersama teks yang sukar, lambat berkembang atau memerlukan pembaca berhenti dan berfikir. Persekitaran digital sering direka untuk menawarkan rangsangan baharu dengan cepat. Pautan membawa kepada pautan lain, mesej masuk memecahkan perhatian dan kandungan bersaing untuk mendapatkan respon segera. Dalam keadaan ini, pembaca mungkin membentuk jangkaan bahawa semua maklumat harus mudah, singkat dan segera berguna. Wolfe mengaitkan kecenderungan ini dengan masalah membaca prosa yang padat, termasuk teks sejarah, falsafah, undang-undang, penyelidikan dan karya sastra lama. Kesukarannya bukan kerana teks tersebut tiada nilai, tetapi kerana pembaca perlu membina konteks, menahan ketidakpastian dan membiarkan idea berkembang sebelum membuat penilaian. Ini juga mempunyai kesan kepada penulisan. Jika seseorang sentiasa berkomunikasi melalui bentuk yang dipendekkan, mereka mungkin kurang berlatih membina hujah yang tersusun dan bernuansa. Walau bagaimanapun, Wolf tidak menyalahkan generasi muda secara mudah. Beliau turut mengakui bahawa orang dewasa, termasuk pakar membaca, boleh menyedari perubahan pada tumpuan sendiri selepas lama bergantung pada skrin. Maka, isu sebenar bukan umur atau moral pengguna, tetapi ekologi perhatian yang dibina oleh rutin harian. Membakar secara mendalam perlu dilihat sebagai kemahiran yang terus diasah, bukannya keupayaan yang kekal tanpa latihan. Keempat, kanak-kanak memerlukan laluan perkembangan yang berbeza sebelum teknologi menjadi dominan. Bahagian besar buku ini memberi perhatian kepada perkembangan kanak-kanak. Kerana korak pembacaan awal membantu membentuk rangkaian bahasa dan membaca yang akan digunakan kemudian. Wolf berhati-hati terhadap anggapan bahawa pendedahan skrin yang awal dan banyak semestinya mempercepatkan pembelajaran bagi kanak-kanak kecil. Pembelajaran bahasa sangat bergantung pada interaksi manusia seperti mendengar suara penjaga, melihat ekspresi wajah, berbual, bermain dan membaca buku bersama-sama. Aktiviti ini bukan hanya menyampaikan perkataan tetapi menghubungkan bahasa dengan perhatian, emosi, konteks dan hubungan sosial. Apabila cerita dibaca secara bersama, orang dewasa boleh berhenti untuk bertanya, menjelaskan perkataan dan mengaitkan cerita dengan pengalaman kanak-kanak. Proses itu sukar digantikan oleh paparan pasif atau aplikasi yang bergerak terlalu pantas. Wolf juga tidak menolak bahan digital untuk pendidikan. Soalnya ialah masa, tujuan, reka bentuk dan tahap perkembangan kanak-kanak. Teknologi boleh menyokong pembelajaran apabila digunakan secara terarah, bukannya mengambil alih pengalaman asas yang membina bahasa dan perhatian. Dalam konteks keluarga Malaysia, prinsip ini boleh diterapkan tanpa memerlukan pendekatan yang ekstrem. Membaca buku fizikal bersama anak, berbual tentang cerita dalam bahasa Melayu atau bahasa yang digunakan di rumah dan mengehadkan gangguan ketika waktu membaca ialah langkah yang lebih penting daripada mengejar aplikasi pendidikan terkini. Hujah Wolf menekankan bahawa asas literasi bukan sekadar akses kepada kandungan tetapi kualiti interaksi dengan bahasa. Akhir sekali, pembaca duliterasi ialah cadangan Wolf untuk mengimbangi cetakan dan digital. Jawapan Wolf terhadap perubahan digital bukan kembali sepenuhnya kepada dunia tanpa skrin. Beliau mencadangkan pembaca duliterasi, iaitu individu yang mampu menggunakan kekuatan kedua-dua medium cetak dan digital dengan sedar. Pembaca sebegini tahu bila skrin sesuai untuk mencari maklumat, berkomunikasi, membandingkan sumber atau mengakses bahan yang luas. Pada masa yang sama, mereka tahu bila buku bercetak, teks tanpa gangguan atau bacaan yang disengajakan diperlukan untuk memahami bahan rumit. Cadangan ini penting kerana perdebatan tentang teknologi sering menjadi terlalu mudah, seolah-olah kita mesti memilih sama ada 100% digital atau 100% cetak. Wolf menolak pilihan palsu itu. Beliau mahu reka bentuk pendidikan dan tabiat keluarga yang memastikan kemahiran asas membaca dibina dengan kukuh sebelum kelajuan dan gangguan digital menjadi korak utama bagi murid. Ini bererti peluang berterusan untuk membaca teks panjang, berbincang, menulis respons dan membina pengetahuan latar bagi orang dewasa. Ia boleh melibatkan keputusan praktikal seperti memperuntukkan masa membaca tanpa notifikasi, memilih buku yang menuntut tumpuan atau tidak bergantung sepenuhnya pada ringkasan. Konsep duliterasi juga mengandungi dimensi civik. Pembaca perlu cukup cekap secara digital untuk menavigasi maklumat moden tetapi cukup mendalam untuk menilai sumber, memahami konteks dan tidak dikawal oleh rentak media. Keseimbangan itulah yang menjadikan teknologi alat, bukannya penentu utama cara kita berfikir. Kesimpulannya, reader come home sesuai untuk guru, ibu bapa, pelajar universiti, pustakawan, pembuat dasar pendidikan dan sesiapa yang merasakan tumpuan mereka semakin mudah terpecah ketika membaca. Ia juga berguna untuk pembaca yang mahu memahami mengapa membaca novel, esei panjang atau bahan akademik terasa semakin mencabar. Tanpa menerima penjelasan mudah bahawa masalah itu hanya berpunca daripada kurang disiplin, manfaat utamanya ialah kerangka untuk melihat pembacaan sebagai aktiviti otak yang boleh berubah mengikut medium dan amalan. Daripada kerangka itu, pembaca boleh membuat pilihan yang lebih sedar tentang notifikasi, masa skrin, bacaan bersama anak dan keperluan mengekalkan teks yang mencabar dalam pendidikan. Buku ini menonjol dalam kategori buku tentang teknologi dan perhatian kerana Wolf tidak berhujah hanya melalui kritikan budaya atau nasihat produktiviti. Beliau menghubungkan neurosains membaca dengan kesusasteraan, perkembangan bahasa kanak-kanak, pendidikan, empati dan tanggungjawab civik. Bentuk suratnya juga menjadikan perbincangan yang kompleks lebih peribadi dan terbuka kepada renungan. Namun, pembaca yang mahukan panduan langkah demi langkah khusus untuk orang dewasa mungkin mendapati cadangannya lebih berbentuk prinsip daripada pelan tindakan terperinci. Kekuatan sebenar buku ini ialah pendiriannya yang seimbang. Wolf tidak menuntut penolakan teknologi, tetapi mengingatkan bahawa manfaat digital tidak seharusnya dibayar dengan kehilangan keupayaan untuk membaca perlahan, berfikir secara bebas dan memahami manusia lain dengan lebih mendalam. Dalam zaman ringkasan automatik dan maklumat segera, persoalan yang dibangkitkannya kekal penting. Jika anda ingin menyokong Marianne Wolf, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.